Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Степенот на ризик од исламските екстремисти во Македонија за сега е низок, оценуваат во МВР. Милитантите на исламската држава можат да бидат поразени само со воена сила, изјави американскиот председател Обама. Македонско-грчкиот спор за името во статус кво позиција нема изгледи за напредок ни во блиска иднина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Министерството за внатрешни работи ја следи ситуацијата во врска со исламскиот екстремизам, но смета дека за сега степенот на ризик по безбедноста на државата е низок. За сега нема потреба и од конкретни акции како оние во Босна и на Косово против ваквите групи. Фросина Димеска.
Додека некои медиуми објавуваат информации за групи на социјалните мрежи за регрутирање на джихадисти од Македонија, а други излегуваат и со тврдења дека дел од нив се од скопската населба Чаир, од МВР остануваат на тврдењето дека следат ситуацијата.
Подготвени сме доколку е необходно во секој момент соодветно да реагираме. Во овој момент се разбира дека општи ризици постојат, бидејќи Република Македонија како дел од меѓународната коалиција за борба против тероризмот не може да биде измена, но според сознанијата кој што располагаме, степенот на ризик поголем општата безбедност за сега во Република Македонија е низок.
Вели портпаролот на Министерството Иво Котевски. Во меѓувреме конкретни акции за апсење на луѓе кои се бореле од страна на радикалните исламистички структури се спроведуваат и во соседните земји. Косово и Босна и Херцеговина досега уапсија десетици радикални исламисти. Според аналитичарот Благоја Марковски, граѓаните не располагаат со точни и прецизни информации во која мерка се организирани таквите структури во Македонија и дали воопшто ги има како организирана групација. За сега е добар третманот на Министерството за внатрешни работи на овој проблем и веројатно нема потреба од такви акции кај нас, вели тој.
И од тука било какви други активности кои би се проведувале осим во превентивна смисла анализа на состојбите на теренот и преземање соодветни мерки да не се создадат услови за действување на вакви групации. Мислам дека во овој момент на Македонија не е потребно преземање на било кои други мерки и активности.
Вели Марковски подсетува дека неодамна во земјава беа усвоени законски измени според кои оние кои одат во туѓи војни може да добијат и казна затвор. Според Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија, клучни се информациите на МВР дали таквите групи манифестираат агресивност или не.
Мислам дека ако има некоја акција која би била само затоа што постојат, да речеме, исламисти кои имат различна интерпретација за исламот од исламската заедница, а не немат предземено никаква активност, значи загрозување на безбедност. Тоа што там дека нема потреба да се оди на некоја активност која после може да предизвика револт.
Вели Рамадани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американскиот председател Барак Обама изјави дека Соединетите држави ја подцениле опасноста од екстремистите на исламската држава. Тој додаде дека употребата на воена сила е неопходна со цел на терористите да им се намалат капацитетите и да се елиминира приливот на луѓе во Сирија. Гоце Атанасов.
Председателот Барак Обама во интервју за американската телевизија CBS изјави дека се согласува со разузнавачките уверувања дека Америка не само што ја подценила опасноста од милитантите на исламската држава, туку ја преценила и способноста на ирачката армија да се бори.
Во текот на изминатите неколку години за време на хаосот со сирийската граѓанска војна, големи територии останаа без никаква управа и тоа го искористија екстремистите.
Обама додаде дека за победа врз милитантите на Исламската држава е необходна употреба на воена сила. Белата куќа неколку пати повтори дека тоа не подразбира и враќање на американски копнени сили на Блискиот исток. Сепак некои конгресмени, како на пример председателот на Представничкиот дом, републиканецот Џон Бенер, смета дека копнени сили сепак ќе бидат потребни. Ако другите земји не пратат свои војници, тогаш Соединетите држави ќе немаат избор, изјави Бенер. Соединетите држави сега ја предводат воздушната кампања против милитантите во Сирија и Ирак. Во неа се вклучени неколку арапски земји. Успехот на оваа кампања според аналитичарите ќе биде поголем доколку во неа се вклучи и Турција. Дел од аналитичарите вела дека е лесно да се сфати досегашната турска неподготвеност да и се приклучи на западната и арапската алијанса. Турција има стотици километри поразна граница со делови од Сирија и Ирак, кои сега се под контрола на милитантите на Исламската држава. Од друга страна, поради непријателствата со сирискиот председател Башар Аласад, Анкара им даваше помош на скоро сите опоненти на неговиот режим, вклучувајќи прилив на подржувачи на сириските бунтовници, кои потоа метастазира во джихадисти на Исламската држава. Доколку председателот Речеп Тајп Ердоган ја пушти втората, најголема армија во НАТО, против милитантите, тоа ќе биде голема воена предност, но очигледно ќе зголеми опасноста од крвави терористички напади во турските градови. Сепак, никој нема поголем интерес од Турција за елиминација на милитантите на Исламската држава. На ниту една земја не може да е удобно да живее во соседство со група чие варварство нема граници и која е закана за сите секуларни режими, како турскиот. Американскиот председател Барак Обама во интервјуто изјави дека за конечна победа врз џихадистите бил потребен план од два дела. Односно, по употребата на воена сила биле необходни политички решенија, што ќе им одговараат и на сунитите, и на шиитите. Според неговите зборови, судилите меѓу најголемите муслимански секти биле најважна причина за судилите во светот.
Од среда, 1 октомври, емисиите на Радио Слободна Европа на македонски јазик ке можете да ги слушате и на Радио Метрополис и на другите партнерски станици во нови термини.
По 15 минути вести во 6 часот и 45 минути, во 15, 19 и 22 часот. Слушајте не.
И по Генералното собрание на Обединетите нации и активностите на македонската дипломатија во Њујорк нема поместувања во врска со македонско-грчкиот спор за името. Нема надеж за придвижување ниту во блиска иднина. Марија Тумановска.
Исто како и последните недели кои не донесува никаков напредок во грчко-македонскиот диалог, домашните експерти се песимисти дека и во наредниот период нема да се случи нешто конкретно на тој план. Нема сигнали дека во скоро време ќе се интензивира диалогот или ќе излезат некои нови предлози, вели универзитетскиот професор Димитар Мирчев.
И двете страни се под извесен притисок, така што знаете во земјата. Мислам дека се интензивно се размислува и работи това како понатаму. Не верувам дека до крај на годината нешто битно ќе се промене.
Без какви било очекувања за интензивирање на спорот за името до декембрискиот самит на Европската Унија и политичкиот аналитичар Арсим Синани, главниот виновник за ваквата состојба, тој го гледа во односот на македонската влада кон овој проблем.
Мислам дека ова влада не е спремна, нема капацитет да го реши проблемот со името, бидејќи треба широк консензус. Овој консензус го немаат тие ни во парламент, бидејќи немаме опозиција во парламент.
Причините за ваквиот застој пак Мирчев ги гледа во фактот што на домашен терен не достига јавна дебата за ова прашање, но пред се во незаинтересираниот однос на Грција за затворање на овој проблем. Подсетувајќи на неодамнешната фотографија на која пратеникот Антонио Милошовски го вее знамето на Вергина на Олимп, чин кој предизвика негативни реакции во Грција, Синани додава дека со овие провокации дополнително се уриваат шансите за напредок во преговорите меѓу двете страни.
Не е патриотизам ако го виориш знамето. Патриотизам е ако Македонија го вклучува во Европска Унија и во НАТО.
Како што пак денес кајавува МИЕ во последното сообщение на Грчкото Министерство за надворешни работи, се подсетува дека позицијата на Грција е сложено име со географска одредница пред зборот Македонија, а не пред зборот Република. И тоа е за секаква употреба и за сите намени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Штрајкот во образованието и селувањето на младите од Македонија и платите беа најкоментираните теми во изминатата недела. Дел од вашите мислења на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk пренесува Горица Попова.
Сте испратиле почитувани повеќе коментари поминато неделното интервју на министерот за образование Адеми пред најавениот па вчера ставениот во мирување штрајк на просветарите во кој Перо покрај другото вели дека народов не е глупав па да треба милион пати да се повторува во изјавата дека правото на штрајк е загарантирано со уставот, но затоа се носи идиотски закон смислен за кршење на тоа право. Незабеган напишал дека правото на штрајк, особено во администрацијата и во текстилните фабрики, е мислена именка, особено од 2006 наваму. И врвчињата знаат дека се прават ужасни притисоци да нема никаков штрајк во чудесната земја викана Груевски Дизниленд. На нашата веб страница Перо пишува: «Секогаш кога мислам дека нашиот бисерен председател се надминал себе си, сум се излажал. Оп, ете ти го со нов бисер, од кој може да излезе еден убав бисерен гердан книга». Ова како коментар по нашиот текст «Бројките контра Иванов, младите си одат». Столц напишал дека Иванов е продолжена рака на оние кои систематски дел по дел ја седат нашава држава, ама седур има повеќе од 50% проста маса, ке си го добиваме ова. Но тале со контрамислење, Иванов не е виновен за злоделата на СДСМ, кој уништија 95% фабрики и избрка 200.000 работници, и така натаму, и така натаму. Натале веднаш му одговара Пиле, кој го подсетува со прашање кој предлагаше закон за незастарување на одговорноста во врска со приватизацијата на фирмите и кој не го изгласа предлогот. Пред некое време Турската агенција Анадолија го објави податокот од своето истражување дека платите во Македонија се најниски во регионот. Колешката Марија Митевска подготви прилог на таа тема, а Газмент не верува во официјалниот податок на Државната статистика дека просечната плата е 345 евра. Не е ниту 200 евра, не зборувајте без врска, напишал. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Од среда, 1 октомври, емисиите на Радио Слободна Европа на македонски јазик ке можете да ги слушате и на Радио Метрополис и на другите партнерски станици во нови термини.
По 15 минути вести во 6 часот и 45 минути, во 15, 19 и 22 часот. Слушајте на.
До крајот на емисијава, прегледот вести.
Предпоставуваме очигледно за сите дека привременото име поранешна Југословенска Република Македонија, со која нашата соседна земја влезе во Обединетите нации и со која учествува во голем број меѓународни организации, активности и состаноци, е сложено име со придавки пред зборот Република, а не пред зборот Македонија. Се наведува во денешното соопштение на грчкото министерство за надворешни работи, во кое се додава: ова привремено име не се користи за сите употреби, туку во меѓународни организации и на состаноци и активности кои се организираат и билатерално со многу земји, но за жал не и внатрешно. Ова, како што се наведува во сообщенијата, е една ситуација каде се крши меѓународното право и треба да се промени. Авиони на сојузничката коалиција предводена од Соединетите држави денеска бомбардирале позиции на милитантите на Исламската држава во северна и источна Сирија. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија соопшти дека биле нападнати цели во 4 провинции: Алепо, Рака, Хасаке и Дей ел-Зур. Оваа група прецизира дека притоа бил погоден блезот во најголемата централа на газ во Сирија. Градскиот совет на Донец соопшти денеска дека во изминативе 24 часа биле убиени тројца цивили, а петмина други биле ранети. Соопштено е дека и покрај примирјето во текот на изминатата ноќ и натаму се слушал артилериски оган. Во меѓувреме, украинската војска и проруските сепаратисти извршиле уште една размена на заробеници во близина на едно село во Донец. Размената е дел од мировниот договор потпишан во Минск на 5 септември меѓу представници на украинската влада и самопрогласените лидери на проруските сепаратисти. Ашраф Гани денеска во Кабул положи заклетва како нов председател на Афганистан. Тоа е прво демократско предавање на власта во таа земја досега. Гани на 21 септември официјално беше прогласен за победник на председателските избори, чиј втор круг се одржа пред 3 месеци. Тој вети дека ќе потпише спогодба со Соединетите држави, со што се овозможува останување на известен број американски војници во Афганистан и по повлекувањето на странските сили кон крајот на годинава.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.